Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Isoning shogirdlari o'z e'tiqodi borasida sukut saqlay olmaydi. Ular yashirmasliklari kerak. Ular ochiq-qoidin yashashi va ta'sir sezilarli bo'ladigan joylarda ishlashlari kerak. Ulardan taralayotgan nur boshqa odamlarga ta'sir etadi va ular nurni haqiqiy masxiy marhamati bilan ko'radilar. Bu nur bu dunyodan emas, balki u Xudodan chiqadir va oqibatda o'z hadya qiluvchisiga shuhrat va maqtov olib keladi. Qadimgi dunyoda tuz o'zining to'rt sifati uchun yuqori baholanardi. Oppoq rangda yaltirab, quyosh va dengizdan yaralib, u butlarga keltiriladigan barcha qurbonliklardan eng oddiysi edi. Agar masxiy tuz bo'lgisi kelsa, u ozodalik namunasi bo'lishi darkor. Hamma paytlar dunyoda haqqoniylik, ishda tirishqoqlik, ezgu vijdon va axloqlilik qoliplarini pastga urish bo'lib kelgan. Masxiy nutq, xulq-atvor va fikr pokligining yuqori qoliplarida qattiq durib oladigan odam bo'lishi kerak. Agar ular pokiza hayot bilan tasdiqlanmasa, so'z samarali bo'lmaydi. Masxiylar jamiyat uchun ozchilik va foydasizlik tuyuladi. Korintliklarga 1-maktubida Pavlus yosh masxiylarga bunday so'zlar bilan murojaat qiladi. Olgan da'vatingizga qaranglar, ey birodarlar. Siz kimsizlar? Insoniy nuqtai nazardan dono bo'lganingiz ko'p emas. Olijanob bo'lganingiz ham ko'p emas. Lekin Xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Qudratlilarni sharmanda qilish uchun u dunyodagi zaif deyilganlarni tanladi. Xudo e'tiborli narsalar arzimas bo'lsin uchun bu dunyodagi e'tiborsiz, kamsitilgan va ahamiyatsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Toki hech bir bashar Xudo oldida maqtanmasin. Xudoning o'zi sizlarga Iso Masih ummati bo'lishni ato qildi. Iso Masih biz uchun Xudoning hikmati bo'ldi. Masihning sharofati bilan biz solih, muqaddas, gunohdan forig' bo'ldik. Shu yo'sinda maqtanaman degan Rabbimiz bilan maqtansin degan oyat o'z o'rnini topdi. Masxiylar oz bo'lsa-da, ular jamiyatga taqvodor ta'sir o'tkazishga chaqirilgan. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.